halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa moojadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. aroriyo suban subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah oo kow ay tahay bisha Febraayo sanadka 2025 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. waa lixdii iyo barkii aroornimo qodobada aad ku maqli doontaan saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah halka ay marayso baadi goobka weli socda ee lagu raadinayo dadkii saarnaa diyaarada isku dhacay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Shilka wuxuu dhacay habeenkii Arbacada ee idnimadii hore ilaa hadda waxaa la soo saaray dad 41 qof ah meydadkii, 28 ka midna la aqoonsaday. Dadkaas identitygooda waxay dadkay ahaayeen iyo magacyadooda iyo eheladooda la wargeliyey. Welina baaritaanku wuu socdaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada Baydhabo oo ay ka socdaan dhismaha wadooyin iyo dayactiro wadooyin halbowle u ah magaaladaasi. Qodobadaasi warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii caalamka. diyaarad yar ayaa ku burburtay waqooyiga bari magaalada Philadelphia qiyaasi 30 ilbiriqsi kadib markii ay ka kacday garoonka iyada oo shaqaaluhuna ay ka jawaabayeen markaasi dab si degdeg ah u kacay. Gudoomiyaha gobolka Pennsylvania ayaa jimcihii sheegay ninka la yiraahdo Josh Shapiro in uu bixinayo dhammaan kheyraadka guud ee loo baahan yahay in looga jawaabo shirkaasi diyaaradeed, gaar ahaan waqooyi bari Philadelphia. Shilkaasi ayaa ka dhacay meel qiyaasii 3 mile 4.8 kilometer u jirta garoonka diyaaradaha waqooyi bari magaaladaasi Philadelphia, kaasoo inta badan ay adeegsadaan diyaaradaha ganacsiga iyo duulimaadyada kaleeta ee tirada kala gedisana. sawiro laga soo qaaday goobta shilkaas uu ka dhacay ayaa waxa ay muujinayaan in guryo ay dad degenaayeen ay gubteen oo uu dabka kacayo. xafiiska maamulka degdeg ee Philadelphia ayaa sheegay in shilkaasi weyn uu ka dhacay goob markaasi shilka uu ka dhacay ay tahay meel wada ah oo ay aagaasi ay xireen oo baaritaanadina weli ay wadaan. diyaaradan oo ahayd nooca dhaqaatiirta iyo dawooyinka loo isticmaalo ayaa waxaa la sheegay inay saarnaayeen 6 qof, laakiinse ilaa iyo haatan si horudhac ugamaysa hadlin saraakiisha dadka dhintay iyo dadka dhaawacmayba. maamulka cusub ee dalka Suuriya ayaa ku dhawaaqay in lasoo xirayo Atif Najib oo horey u ahaan jiray sarkaal sare oo dhinaca ammaanka waddankaasi ah xukuumadda Bashar al-Assad, islamarkaasina ay ilmaadeer yihiin madaxweynahaasi afgembiga xukunka lagaga tuuray. waxaa Najib dad badan ay u arkaan inuu yahay mas-uul markaasi mas-uul ka ahaa xakamaynta mudaaharaadyadii ugu horreeyay ee dhaliyay kacdoonka waddankaasi sanadkii 2011. Najib ayaa lagu xiray gobolka galbeedka Suuriya ee dhinaca baadiyaha ah ee Latakia la yiraahdo, halkaasi oo kooxda ay la socoto xuquuqda aadanaha Suuriya ay sheegeen in uu ku dhuumaaleysanayo goob beer ah. waa xubintii ugu sarreysay ee xukuumadda Assad ee lasoo xiratanayo markii Assad xilka lagaga tuuray awoodda bishii December eena dhaaftay. waxaa loo arkaa ayaa la yiri Atif Najib inuu yahay dembiile loo gudbiyey mas-uuliyiinta awoodda leh in ay maxkamadeeyaan oo lagula xisaabtamo dembiyadii uu horey u galay oo dalka Suuriya dadkiisaba uu ka galay. sidaas waxaa qortay wakaaladda wararka Sana ee sida rasmiga ah uga waranta arrintaas iyadoo soo xiganaysa sarkaal sare oo dhinaca ammaanka oo waddankaasi ah. warkii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa Washington. weli waxaa ka socda baadi doonka qaar ka mid ah meydadkii dadkii ku dhintay shil diyaaradeed oo habeenkii Arbacadii lasoo dhaafay ka dhacday magaalada Washington DC duleedkeeda. shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen diyaarad rakaab ah oo ay leedahay shirkadda American Airlines oo ay la socdeen 64 qof iyo sidoo kale to diyaarad ku qumaatiga u kaca ah oo ay militaryga Mareykanku leeyihiin. Burburka diyaaradahan ayaa waxa uu ka dhacay wabiga Potomac ee ku dhow garoonka Reagan National Airport, halkaas oo la sheegay in dhammaan dadkii saarnaa diyaaradahaas ay wada dhinteen. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee gurmadka socda ee baaritaanada shilkaasi ayaa Maxamed Cali Xasan waxa uu ka wareystay Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Shilkan wuxuu dhacay habeenkii Arbacada fiidnimadii hore. Ilaa hadda waxaa lasoo saaray dad 41 qof ah meydadkii, 20 dad kamidna la aqoonsaday. Dadkaas identitygooda waxay dadkay ahaayeen iyo magacyadooda iyo eheladooda la wargeliyay. Welina baaritaan kuu socdaa oo waxaa la raadinayaa santuuqyadii labada, midda waa la helay, midda diyaaradda xamuulka waa la helay santuuqeeda. Santuuqa kaydinaya warbixinta iyo siday inta badan dabdaaqa diyaaradda tii, laakiin helikopterka ayaa weli la raadinayaa.
Waxaa ka hadlaysaa waxa loogu yeero black boxka diyaaradaha ay leeyihiin.
Black boxka
maxaa adkeeyey markaa arintan baadadoonka? Dadkii meesha ku dhintay qaarkood waa la soo saaray, qaarka kale weli Arbacadii ilaa hadda kooxaha gurmadka baadigoobki bay ku jiraan. Maxaa gurmadka adkeeyey? Maxaa dadka loo layahay meydkooda?
Meeshay diyaarada iskula dhaceen waa webiga. Webigana wuxuu lagu jiray xilliga qaboobaha oo baraf badan ayaa yaaltan ka dhacay magaalada. Biyo qabow oo aad u galay dhulka, maxaa la yidhahdaa, diyaarada xawliga ay ku socotay iyo markay aad u gashay biyaha hoostooda. Marka waxaa keenaya waxaa waaye dadka qaar markay laba diyaarad isku dhacaan daba ka dhacayo, qaarkood inay guteen laga yaaba, oo qof meel uu ku faniinaya jirkiisa cad kamid ah. Marka waxaa adkaanaysa dad badan oo ishaysta in la helo, inkastoo dad badan soo saaray meydadkooda. Marka weli buu socdaa baaritaanka, taasna way adkaysay.
Dhacdadan waxa la leeyahay waa midii ugu horreysay noocyada oo dad intaan la eg ay ku dhintaan muddo 15 sano. Tii ka horreysay 2009 baay dhacday diyaarad ka dooshay New Jersey oo ku socotay Buffalo ayaa waxa ku dhintay markii ay burburtay 49 qof. Marka Mareykanka loo fiiriyo, diyaaradaha iyo duulimaadyada Mareykanku ay sameeyaan, baaxadda ay leeyihiin, iyo dhacdadan oo kale markay dhacdo, maxaa faallo laga bixin karaa?
Horta Maxamed, wax walba shil waa shil, sidoo rabaha ku dhaco. Laakiin waxaa hadda socda baaritaankii, laakiin su-aalo badan ayaa laisweydiinayaa oo ah diyaaradahan meesha waa webi ay ku socdaan, inta badan diyaarada helikoptera badan ayaa ka imaada dhankaas hadda uu shilka ka dhacay. Waxaa laba meel ayaa eedda ka imaan karta sida hadda la leeyahay. Mid waa kontrolka diyaaradda oo yacni qolada trafikada diyaaradda oo laleeyahay shaqaalaha ayaa ku yaraaya hal qof. Laba qof ay aheyd inay shaqada ku jiraan, qofna oo kontrolo aircopterada, qofna oo kontrolo diyaaradaha passengerka. Marka labada qof ayaa shaqada ka tagay waqtigiisi oo dhammaanin. Laakiin sida laleeyahay hadda socdaalka waa okaare, taasoo kale wax weyn ma ahan. Marka hal qof ayaa isku kontrolay meeshaas, waxaa laleeya dhaliil badan ayaa ka jirto oo ma ahayn inuu hal qof isku kontrolo, oo maadaama laba qad ay kalayihiin, midna gooni loo ilaalina diyaaradaha helikopterada, midna diyaaradaha xamuulka dadka shacabkooda gooni loo kontrolo. Marka hal qof ayaa shaqada isku hayay. Midda labaadna waxaa leeyahay diyaaradda helikopterka intii loogu talagalay inay hoos ku socotay ahayd marka ida kor soo arday, taasna weli inkastoo baaritaanka u socdo lasoo saaray black boxka, haddana waxaa laleeyahay su-aalo hadba lagu fiiqaya faraha waxaa waaye helikopterka meesha loogu talagalay kumay soconin. Taas hadda waxay keentay in markiiba hadda la xiro inayna qabkaas helikopterada kale ay soo mari karin ilaa dhowr xaaladood oo ah mid emergency, haddii medical emergency uu jiro waa gooni, midna ay tahay in haddii qof shuuter oo kale inuu dadlaayo ama meesha u dhuumanayo helikopterada waa loo fasaxa, waa loo gol yahay, ama madaxweynaha hadoo maraayo kaleeto. Laakiin diyaaradaha kale helikopterada dhan kale inta waa laga joojiya hadeertaas ilaa notice dambe intuu kasoo baxo. Inta badan markaad fiirisa Maxamed, garoonka waa garoon yar, laakiin diyaaradaha ka kaco aad ayay u badan yihiin.
Waa saddex airport waaweyn baa ku taala aaggan laisku yirahdo DMV area oo Maryland iyo Virginia iyo Washington. Saddex garoon waaweyn baa ku taalo maaragtay oo reegan ka mid yahay, 11 garoomo yareerna waa ku yaalaa sida ay dowladdu sheegtay, iyo weliba waxaa la sheegaa in ay jiraan garoomka kale oo yaryar oo badan oo ciidamada militariga isticmaalaan oo helikopterada ay kasoo kacaan. Marka baaxadda hawada sida cariiriga u tahay dalka Mareykanka ayaa la leeyahay dhacdooyinka noocan oo kale ay dhacaan waa iska caadi mar hadii meeshii ay tahay meel malaayiin diyaaradood ay sanadkii marayaan
ha waa runt markaas fiiriso diyaaradaha waddanka sida ay u socdaan hawada sida shinbiraha camal ayay ugu jiraan dhacdooyinkana way yar yihiin oo shilka markaad fiiriso iyo sida duulimaadyada ay yihiin runt waa isku dhow ma lahan ma ahan markaas safetyga aada ayaa loo ilaaliya loogana taxadiraa markuu qalab dhacana waxay keenaysaa in accountability lasla xisaabtamo ama dhanka diyaaradda ha noqoto ama shaqaalaha traffic-ada controlle ha noqoto ama city-ga airportkaas xukuma ha noqoto in marka dambena marka qaladkaas kalso usoo laabanin wax laga barto tii ayay u badan tahay laakiin hadda weli baaritaanka ayaa socdo wax laga hordhici kara maaha waxa koosgarayna lama ogo
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha mareykanka oo u warramayay maxamed xulaad xasan halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington madaxweynaha waddanka kenya william ruto ayaa dhiggiisa dalka masar cabdil fataax al siisi magaalada qaahiro ay ku wada saxiixdeen dhowr heshiisi oo istaraatiijiyadeed oo dowladahoodu ay isaga kaashanayaan waxaana heshiisyadaasi ka mid ahaa ganacsigii iyo maalgashigaba haddaba wariyaha v o ed intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan kasoo dirtay nairobi
heshiisyadan ay gaareen dowladaha kenya iyo masar ayuu sheegay madaxweyne william ruto in looga gol leeyahay sare u qaadida xiriirka iskaashiga diblomaasiyadeed ee labada dowladood ka dhexeeyey muddo 60 ah kenya iyo masar ayaa wada gaaray 12 heshiisyo oo la xiriira ganacsiga maalgashiga waxbarashada cilmi baarista isbedelada tiknolojiyada wadatashiyada siyaasadeed tababarada diblomaasiyadeed ee adeega dibadda iyo sinaanta jinsiyadeed dowladaha kenya iyo masar ayaa sidoo kale isku afgartay inay ka wada shaqeeyaan awoodsiinta dhalinyarada guriyeynta dhismaha iyo horumarinta magaalooyinka waaweyn madaxweyne william ruto iyo dhiggiisa dalka masar cabdil fitaax al siisi oo si wada jira ula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayaan wadahadallada lagu soo gabagabeynayo heshiise muhiim ah oo ku saabsan kastamka nabadgelyada dalxiiska macdanta khayraadka badda biyaha iyo horumarinta cayaaraha haddaba xiriir soo jireen ah oo noocee ah ayaa ka dhexeeya dowladaha kenya iyo masar waxna arrintaasi wax ka weydiiyey sandhool axmed geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha
xiriirka ka dhexeeya masar iyo kenya waa xiriir aada u weyn qoto dheer oo kasoo bilaawday xilligii gumaysiga ay taageeri jireen inay xorrimada qaataan intaa kadib waxay galeen xiriiro badan oo kala duwan MOU madaxweyneyaasha ay isla galeen oo gaaraya ilaa 12 MOU laakiin marka aada fiiriso kenya iyo egypt xiriirka ka dhexeeya guud ahaan wuu sii xoogeysanayay xilliyadii dambe sida dhinacyada dhaqaalaha iyo investmentiga maalgashiga taasoo kala duwan ay aada weliba looga keeno waddanka masar ee kamid tahay sida ganacsiga birta tubooyinka bipeska maxaan ku leeyahay dhaqanka agabka qalabka dhismaha dhan oo finishinkiisa chemicalka glassiska waxyaabahaasu aada u badan 2024 sanadkii lasoo dhaafay waxa ay isdhaafsadeen adduun gaaray 567 milyan oo dollarka Mareykanka oo inta badankeeda ay dowladda Masar ay keentay marka aada fiiriso xiriirka Masar iyo Kenya oo beri hore bilowday aada buu usii adkaysanay u xoogeysanay marka waxaa kaloo example ay gaareen dowladda Egypt ay maal gashatay maxaan ku leeyahay railwayga u dhexeeya Mombasa ilaa Kampala oo ay qaadatay kambani masaari oo la yiraahdo Alqa Holding ay qaadatay maalgashi ah 185 Rift Valley waa railwayga ka baxa Mombasa ilaa Uganda oo isna hawshiisa ay socoto marka xiriir aada u weyn baa ka dhexeeya walaal
madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa dhiggiisa Masar waxa uu ugu baaqay in la dhiso golaha isku dhafka ah ee ganacsiga labada waddan si looga faa'iideysto fursadaha dheeraadka ah William Ruto ayaa sidoo kale tilmaamay in isaga iyo madaxweynaha Masar ay ka wada hadleen sida meesha looga saari karo caqabadaha dhanka ganacsiga iyadoo la iswaafajinayo xeerarka kala duwan waxa uu dhiggiisa Masar uga mahadceliyey dadaalada ay dowladdiisa ku bixinayso arrimaha nabadgelyada ee bariga dhexe Soomaaliya iyo Suudaan waxayna ugu dambeyn labada mas-uul ay ka wada hadleen baahida loo qabo in isbeddel lagu sameeyo midowga Afrika intisaar saalax xuseen v o a nairobi
magaalada Baydhabo waxa ka socda dhismaha wadooyinka waxana arrinkaas uu kormeer ku sameeyay maamulka magaalada shacabka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayna waxa ay soo dhaweeyeen dhismaha wadooyinkaasi xaafadaha magaalada Baydhabo sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh
gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Cabdullaahi Cali Watiin ayaa booqday qaar ka mid ah wadooyinka xaafadaha ee dhismaha uu ka socdo iyo kuwa la dhisay Wadooyinkan ayaa muhiim u ah socodka dadka, gaadiidka iyo bilicda xaafadaha magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyay wadooyinka la dhisay iyo kuwa dhismahoodu uu socdo. Waxayna sheegeen tan iyo markii dhismaha wadooyinka uu bilowday inuu jiro isbeddelo dhanka socodka iyo bilicda xaafadaha.
Jidkan haddii geedka ka aan ku qaadno jiir goor ma ku bilaawnay. Haddii gooska uu ka surugnay malaha mar jarin. Fiyashinka uu hayday gadaar ma kale degi jarnay mumbashara kale degani. balaarti ha qaadi jirti inta ka sheegi jirti geekina Baydhabo baarka ku tamaa ku yahay waa xamaasid wiin oo geekii koobo korno yaan tala surugna maxaddaas ma iskuule number 1 madaxweynaha iskuule maxadala maad ma iskuule hayn gudoomiyaha degmada iskuule
gudoomi aad oo aafada ka dhawaa geeko geekin hayna ne meel lokal meel aan tuq fayl aniga nuu isku koyn ilaahay umriga ay min deertii gudoomiye aafada weynati adii barago hayta ilaa anta mukuudu antana beeroo arabta yaa dhiyo hayta aafada weynan
gudoomiye aafada wadajir ee magaalada Baydhabo Xasan Aadan Kuusan oo ilka cas ayaa sheegay koor inta aan la dhisin wadooyinka aafadaha wadajir is socodka inuu ahaa mid aan wanaagsanayn
fundi marne jididkan dabaal lan qabi dabaal lan qabi meeku madaa marne gudaadi umu loo marne madaas isbitaal lan qaada marne jidid marsheen lan halaan lanki jiri loo siyaasaa la marne inni la qaado la falaa jidmeen halaan eeda lanka neefsadi maxadalin ajeeg marne marne gudoomiyaan ka maad naqayna ilaahay marne maado dhan suunta gaar ahaan isu garanaysi wadooyin badan aad marne yaa amarnaysi inuu marne diina fundi marne aad hormarka aafada bulshada aafadana maanka baaqane jididki marne oo biin maraanka inuu wasag iyo naga shanku ku ilaaliyaan
gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Cabdullaahi Cali Watiin ayaa cadeeyay sanado ka hor wadooyinka xaafadaha inay ahaayeen kuwa burbursan oo aysan gaadiidku mari karin
guud ahaan ujeedadu ay tahay in uu kormeerno meelyo may boowal marahayaan iyo tayada wadooyinkaas inay buu la dhisay iyo shirkadaha oo hawluuda may boowal control iyo may buu yahayti alxamdulillaah waleena faraxo in may buu xaafadoogasi oo may buu sameeyeen kor may buu eed may buu may buu dhibaatan ka haytay in uu wadala may buu haytay oo geeka alxamdulillaah may buu wadooyin iska xew oo xaafadaha may buu access badan soo biyahay ama halan xaafada caadiga ama halan may raasay barakacayaasha magaalada Kuskusum ee xaafadu may buu oo wadad iyo xaafadu wadajir dhibaatooyin badan ay ka jireen oo may buu dhinac may buu wadooyinka weelanka faraxo in wadooyinkaas may buu degdeg may buu marahayaan meedanka mahadnaqaanaha hay'adda ILO iyo hay'adda maraysa bangiga KFW dowladda Jarmalka oo meedan baysidii biyahayaan waa madan aan arag wadooyinka xaafado la marsiyahay dabaan wada kasta madba la dhista meen baanba ilaalin iyo dayactir iyo meen buu kormeer guud markaas la kusoo biyo in maarna dadka meel bal fadhiyo buu iyo wadooyinka si gaar ah ilaa ilaalada si marka meel wada kasta oo meel buu dhibaato dheer ama meel ka fogd la soo biyo dowladda hoosna diyaar ee department dhawn diyaar oo wax dhan oo meel buu oo engineer iyo dayactirka wadooyinkaasi buu qaabil sawir yar yar la diyaar ee sida bilaabnaad la dhigay jahka meel buu meel lagii kasta iyo ku fogaan ama ka diiran xurmay barka dayactirka
Baydhabo waxa wadooyinkii ugu dambeeyay ka socday dhismaha wadooyinka waaweyn ee halbowlaha ah iyo qaar ka mid ah wadooyinka xaafadaha kuwaasi oo wax badan ka bedelay bilicda iyo socodka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
weli Washington ayaa nagala socotaan iyo idaacadeena aroornimo jabhada M23 ee taageerada ka helaysa wadanka Rwanda ayaa gacanta ku dhigtay magaalada Goma ee bariga Congo waxa ayna sheegeen inay doonayaan inay u sii gudbaan caasimadda fog ee Kinshasa halkaasii si ay talada dalkaasi ula wareegaan dhanka kale to madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi ayaa waxa uu ku baaqay abaabulka ciidan oo si ballaaran looga hortagay kacdoonka jabhadan M23 warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa soo jeedinaya Hussein Barre Aden
madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi ayaa ugu baaqay dhalinyarada in ay si ballaaran ugu biiraan ciidamada dalka isagoo hadalkiisii ugu horeeyay jeedinaya tan iyo markii jabhada M23 ay qabsatay magaalada Goma madaxweyne Tshisekedi ayaa ballan qaaday dagaal adag oo ka dhan ah M23 isagoo mar kale muujiyay inuu diyaar u yahay xal nabadeed hadalka madaxweynaha ayaa imanaya xilli dalalka urur goboleedka bariga Afrika ee AEC ay ugu baaqeen dowladda Congo in ay wada hadallo la furto jabhada M23 laakiin wasiirka gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Guy Kambumbo ayaa si rasmi ah u diiday in wax wada hadallo ah lala yeesho M23 hoggaamiyaasha jabhada M23 ayaa iyagu ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin wada hadallo ku salaysan tala soo jeedinta urur goboleedka bariga Afrika ee EAC oo ay Rwandana ka tirsan tahay hase yeeshee Cornel Nangana oo ahamid ah madaxda siyaasadeed ee jabhada M23 ayaa sheegay in hadafkooduba yahay in ay la wareegaan xukunka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo isagoo oo diiday inuu faahfaahin ka bixiyo sida ay jabhadu u qorsheynayso in ay caasimadda u gaaraan taas oo 1500 oo kilomitir u jirta magaalada hadda ay haystaan Goma madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa sheegay inuu la hadlay ninkiisa madaxweynaha Angola oo ah dhexdhexaadiyaha xiisadan labada hoggaamiye ayaa ku heshiiyay in ay la shaqeeyaan dalalka kale ee Afrika si colaadda loo xaliyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii shalay mar wax laga weydiiyey dagaalada ayaa ku tilmaamay dhibaato aad u daran balse waxa uu ka gaabsaday faahfaahin dheeraad ah inuu bixiyo dhanka kale afhayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in qaramada midoobay ay si weyn uga walaacsan tahay wararka sheegaya in ciidamada Rwanda ay gudaha u galeen Congo si ay jabhada u taageeraan sida laga soo xigtay khubarada qaramada midoobay jabhada M23 waxa ay hadda haysataa ilaa 4,000 oo askari oo ka yimid Rwanda taasoo aad uga badan maleeshiyadii ay haysteen sanadkii 2012 markii hore ay qabsadeen magaalada Goma jabhada M23 ayaa ka mid ah in ka badan 100 jabhadood oo ku loolamaysa bariga Congo oo hodan ku ah macdanta muhiimka ah ee suuqyada caalamka magaalada Goma ayaa Khamiistii shalay weli waxa ay la daalaa dhacaysay koronto iyo biyo la'aan jabhada M23 ayaa sheegtay inay qabteen 2,000 askari iyo boolis ka tirsan dowladda kuwaasoo la geeyay goob aan la shaacin qaarkoodna la arkayay iyaga oo heesa iyo heesa ka dhan ah madaxweynaha Congo Tshisekedi xafiiska qaramada midoobay ee bini'aadantinimada ayaa sheegay in Goma ay xilligani u baahan tahay gargaar ballaaran maadaama oo ay tahay xarun muhiim ah oo u adeegta in ka badan 6 milyan oo qof oo dagaaladu ay barakiciyeen militariga Congo ayaa la daalaa dhacaya kadib markii 100 askari oo shisheeye ah ay ka baxeen dalka islamarkaana hubkoodii ay u dhiibeen jabhada M23 dagaalka ay wado jabhada M23 waxa uu xidido dheer ku leeyahay colaadda qowmiyadeed ee gobolka gaar ahaan xasuuqii 1994 ka dhacay Rwanda markaas oo 800 oo kun oo Tutsi ah ay dileen Hutuga iyo kooxo hubaysan M23 ay jabhada la yiraahdo ayaa sheeganaysa inay difaacayso Tutsiga ku nool Congo halka Rwanda ay ku doodayso in Hutugu ay cadaadis ku hayaan Tutsiga ku nool bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo
bixintii wakaaladda wararka AP ee qortay oo Hussein Barre Aden uu soo jeedinayay ayay taasi ahayd halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington markana bal dhinacii heesaha inta aanan u gudbin aan soo qabto mid ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa maamulka cusub ee dalka Suuriya ayaa ku dhawaaqay in la soo xiro Caatif Najib oo horay u ahaan jiray sarkaal sare dhinaca ammaanka waddankaasi isla markaasina ay ilmo adeerro yihiin madaxweynihii afgembiga xukunka lagaga tuuray bishii December Bashar al-Assad Najib ayaa dad badan u arkaan inuu mas'uul ka ahaa kacdoonadii la xakameeyay ee horaantii sanadkii 2012-kii ka dhacay waa 2012-kii ka dhacay waddankaasi Najib ayaa la xiray isagoo maraya gobolka Suuriya ee baadiyaha Latakia la yiraahdo halkaasii oo koox kasocota xuquuqda aadanaha Suuriya ay sheegeen in uu ku dhumaaleysanay beer ku taala meeshaasi waxaana uu yahay xubintii ugu sareysay xukuumadda Assad ee la xiratay markii Assad xilka laga tuuray bishii December ee sanadkii ina dhaafay markana codkii baxsana Xasan Deeriye kaasi baxsana ee baahan naxariistay Xasan Diiriye ayaan ida cadeeyay ku soo gabagabeeyayna subaxnimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intayno mar kale isma la doono isma dhaafna haatanay nabad galiyo walo